Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumanne ya tarehe 21 Aprili mwaka 2015, studioni utakuwa nami Asumta Masoi. Leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, msikilizaji, wajumbe wa nchi wanachama wamekutana na viongozi wa kidini kwa ajili ya mjadala maalumu wa siku mbili kuhusu stakmala na maridhiano. Amina Hassan na taarifa kamili.
Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mjadala huu, Rais wa Baraza Kuu Sam Kutesa amesisitiza umuhimu wa mawasiliano baina ya watu wa imani tofauti za dini ili kutokomeza msimamo mkali, ugaidi na ubaguzi duniani, akizingatia jukumu la viongozi wa kidini katika kueneza ujumbe wa stahmala na mshikamano kwa jamii. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema ni muhimu kukabiliana na mizizi ya hatari ya vikundi vyenye msimamo mkali kama vile Boko Haram, Daesh au Al-Shabaab, ambavyo ni kizazi kipya cha magaidi kinachohatarisha usalama na amani ya kimataifa. Bwana Bana ameeleza kwamba Umoja wa Mataifa unatarajia kuunda mpango maalum wa kuzuia msimamo mkali.
The United Nations plan will emphasize.
Mkakati wa Umoja wa Mataifa utazingatia maadili ya msingi ya amani, haki na utu kama njia mbadala dhidi ya ukatili wa vikundi vyenye msimamo mkali. Utalenga kinga kupitia mamlaka za serikali zenye usawa, utawala jumuishi na heshima kwa haki za binadamu na utawala wa sheria.
And the rule of law.
Kuelekea juma la chanjo duniani, shirika la afya ulimwenguni WHO linasema maisha ya watoto milioni 1.5 duniani kote yangeweza kuokolewa ikiwa wangepatiwa chanjo mujarabu. Taarifa Grace Kanea inafafanua zaidi.
Kwa mujibu wa WHO, chanjo ambayo ingeweza kuokoa maisha ya watoto hao ni dhidi ya magonjwa ambayo huwashambulia mara kwa mara, ikiwamo donda koo na pepo punda. Dr. Jean-Marie Okobele ni mkuu wa kitengo cha chanjo WHO, anaeleza kwa nini idadi kubwa ya watoto hawapati chanjo.
They are not getting these vaccines either.
Hawapati chanjo hizi kwa sababu ama hawafikiwi na mifumo ya afya, au wakati wanakwenda katika vituo vya afya hakuna huduma hizi. Wengine huishi katika maeneo yenye machafuko, kwa hiyo wahudumu wa afya na huduma hazipatikani mara kwa mara.
Chanjo inafahamika kama njia bora ya tiba na rahisi inayozuia vifo takriban milioni 3 kila mwaka.
Tukisalia na afya, wakati dunia ikijiandaa kuadhimisha siku ya malaria duniani tarehe 25 mwezi huu, Tanzania imesema uwekezaji katika kinga, tiba na ugunduzi wa mapema wa ugonjwa huo vimesaidia kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo, ikitolea mfano miongoni mwa watoto wachanga. Naibu meneja mpango wa taifa wa kudhibiti malaria nchini humo, Dr. Renata Mandike, ameambia idhaa hii katika mahojiano maalumu kwa usambazaji wa vyandarua vyenye viuatilifu, dawa mseto na mifumo bora ya utambuzi wa malaria vimewezesha idadi ya watoto wanaougua malaria kupungua kwa 40% mwaka 2012.
Mwaka 2008 tulifanya utafiti, tukakuta kwamba 18.1% ya watoto chini ya miaka 5 walikuwa na maambukizi ya malaria katika jamii. Tafiti kama hiyo ilifanyika tena mwaka 2012. Ikaonekana maambukizi kwa watoto hao yamepungua kutoka 18.1% hadi 9.5%.
Wakati ujumbe wa mwaka huu unataka serikali kuwekeza ili kutokomeza malaria, kwa mujibu wa Dr. Mandike, Tanzania inajenga kiwanda cha kuimarisha kinga dhidi ya malaria.
Kiwanda kimejengwa hapa Tanzania na serikali ndio imejenga ili kuanza kuzalisha vitu tunaitwa viuadudu. Viuadudu kwa ajili ya kuangamiza viluilui vya mbu katika mazalia yake.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya umoja wa mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Barabara kabisa, msikilizaji, na punde ni makala kuhusu zahma inayowakumba wanaosaka hifadhi huko barani Ulaya. Baki nasi. Mwakilishi wa jamii ya asili ya wafugaji itwayo Samburu kutoka Kenya, ambaye pia anawakilisha mfuko wa wanawake wa jamii hiyo, Samburu Women Trust, Jane Mairi Iwasi, amesema ni muhimu jamii ya kimataifa na kitaifa itambue haki za wafugaji na kuipa fursa jamii hiyo ambayo inaishi kwa kuhamahama kutokana na kutafuta malisho. Katika mahojiano na idhaa hii mjini New York, anakohudhuria kongamano la 14 la watu wa jamii za asili, Bi Mary Wasi amesema jamii za wafugaji nchini Kenya zimeathiriwa na mambo mengi ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi.
Wakati kuna mabadiliko hali ya hewa inakuwa ni shida, unakuta kuna migongano kati ya wafugaji na pia serikali, kwa sababu wakati hakuna mvua na hakuna maji na hakuna nyasi, wanatembea na wanyama wao. So serikali inasema hiyo ni shida yenye sisi tunaleta. Katika hii shida yote yenye inatokea, unakuta watu wale watu wanakuwa naathiriwa sana ni wamama na watoto. Juu mifugo ikiisha ama watu wahame na mifugo, wenye wanabaki ndani ni wamama na pengine hakuna chakula.
Hata hivyo amesema licha ya kwamba sera ya nchi bado haitoki pambuli cha kutosha kwa jamii ya wafugaji, taasisi yake inajitahidi kuwawezesha wanawake.
Tumewagawa kwa vikundi mbalimbali. Kuna wenye wanafanya kama process asali, kuna group ingine pia wanafanya kazi ufugaji, kununua ng'ombe na mbuzi, na wamama pia kuwa ni yao, kwa sababu kwa community yenye tumetoka ni ngumu mama kuwa na. Na tuwezi sema sana sana yenye tunajaribu kutumia ni ngozi ya ng'ombe. Unajua tuna ng'ombe na mbuzi. Ngozi kwetu ni mingi sana. So tunajaribu kupata mtaalamu anatumia rasilimali zilizoko.
Ahadi ni deni msikilizaji, na sasa ni makala kwako Priscilla Lecount.
Hapa ni kisiwani Lampedusa nchini Italia. Wahamiaji 70 wenye asili ya Kiafrika wakipokelewa na timu ya waganga. Karibia wote ambao wameokolewa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterania kutoka Libya wameunguzwa na moto. Barbara Molinario ni mfanyakazi wa UNHCR nchini Italy.
Wametuambia kwamba walikuwa kwenye moja ya sehemu ambapo wafanya magendo wanahifadhi wakimbizi na wahamiaji kabla ya kuwasafirisha na boti. Silinda ya gesi kalipuka, ikaua watu kadhaa na kujeruhi wengine wengi. Wafanya magendo hawakuruhusu kwenda hospitalini, kwa hiyo hawakupata matibabu kwa siku kadhaa. Halafu wakawekwa kwenye boti. Boti yenyewe ilikuwa ni ngalawa ya mpira, yani kihuri. Waokoaji walipofika walikuwa wamezurura kwa siku mbili, kwani tayari boti yao ilikuwa imeishiwa nusu ya upepo wake.
Miongoni mwa majeruhi ni wanawake na watoto wadogo. Waganga wanawafunika na blanketi maalum yenye rangi ya dhahabu kwa ajili ya kuwakinga na maumivu na kulinda ngozi zao ambazo zimeunguzwa vibaya na moto. Domenico Bartolo ni mkuu wa huduma za afya za Lampedusa.
Certamente sono delle ustioni gravi.
Kwa kweli wameunguzwa sana. Takribani 10 miongoni mwao wako kwenye hali tete. Huenda hawataweza kuishi, lakini tuna matumaini.
Speriamo insomma in bene.
Solomon ni mmoja wa wahamiaji hao, anaeleza mateso waliyoyapitia wakati wa safari kwenye bahari. Mke wake ni mmoja wa watu ambaye ameunguzwa sana.
Sikufikiria hiyo. Sikuwaza kitu kama hicho. Nilifikiri ningekufa sasa. Baadhi ya watu walitumia nguo zao kuondoa maji ndani ya boti, wengine wakifikiria jinsi ya kuokoa maisha yao. Hatuna la kufanya, ni kumshukuru Mungu tu.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, idadi ya waliokufa mwaka huu wakati wa kusafiri kutoka Afrika hadi Ulaya imeongezeka mara 10 kulingana na mwaka jana. UNHCR imeziomba serikali za Ulaya kubuni njia mbadala ya uhamiaji halali ili watu wasiendelee kuweka maisha yao hatarini.
Shukran Priscilla Lecomt kwa makala hiyo. Na hatimaye, tukisalia na hilo la wahamiaji wanaokwenda kusaka hifadhi barani Ulaya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limekaribisha huku likichukua hadhari mpango wa muungano wa Ulaya EU wa kuzuia wahamiaji kuzama baharini Mediterranean wakati wa safari zao za kusaka maisha bora barani humo. Taarifa zaidi na Joseph Msami.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswizi hii leo, msaidizi wa kamishina mkuu wa UNHCR kuhusu ulinzi Volker Turk amesema mpango huo wenye vipengele 10 ni mwanzo mzuri, lakini umejikita zaidi katika kushughulikia wasafirishaji haramu badala ya wahamiaji ambao maisha yao yako hatarini. Mathalan amesema wametaja upatiaji makazi, usaidizi wa Ulaya kwa Italia na Ugiriki, lakini bado kinachohitajika ni mipango ya kina kuhusu mwelekeo wa kisheria kuhusu wahamiaji, usaidizi wa kibinadamu na jinsi ya kukidhi mahitaji ya wakimbizi wanapowasili barani humo. Umoja wa Ulaya ulitangaza mpango huo Jumatatu baada ya watu 800 walioondoka Libya mwishoni mwa wiki kuzama baharini. Kwa mujibu wa mashuhuda waliohojiwa na UNHCR, wahamiaji 350 walitoka Eritrea, ilhali wengine wametokea Syria, Somalia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Ivory Coast na Gambia.
Wakati umewadia kwa yaliyojiri mitandaoni. Kwa Amina Hassan.
Kuhusu Ulaya kuchukua hatua dhidi ya vifo vya wahamiaji baharini, Sagire Magambe Mkono anasema Mungu awe upande wenu wakati mnapoelekea kuchukua hatua ya vifo vya wahamiaji haramu. James Koroso naye anasema kuchukuliwa kwa hatua ni muhimu, ila hiyo hatua ipewe nguvu na sheria itakayokuwa imeisimamia ili kudhibiti na kuilinda, vinginevyo itakuwa mchezo. Na hatimaye James Koroso Maro anasema hatua bila udhibiti ni sawa na kazi bure.
Shukrani Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter @RadioYaUM. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.tun.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Chris Kania na tulifanisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Shala Kogodon, mimi na Sumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.